Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jon Andreok, arratsaldeon guztioi. Pandemia osteko lehen festa handia zuten bart Seulen Halloween ari ziren ospatzen, gazteak bereziki kalean bildutakoak eta milaka lagun bati dituen jaia tragedia bilakatu da. Kale estu batean, inork ez daki oraindik argi zergatik, jendea pilatu, erori eta bata bestearen azpian geratuta, 143 lagun hil dira, baina kopuru horrek gora egin dezake oraindik, dozenaka baitira zauritutakoak. Hego Koreako presidenteak dolua ezarri du, eta guztia erabat argitu arteko ikerketa agindu du. Ordua aldatzea tokatzen zaigun eguna gaurkoa ordu bete aurreratuta eta ondorioz lehenago argitu, baina ilundu ere lehenago ilunduko du. Energia aurrezteko erabaki izan zen, petrolioaren krisiaren ondorioz, 70-ko hamarkadan hartutakoa. Gaur ordea, adituek zalantza egiten dute eraginkortasunaren inguruan, Aitor Urresti energia berriztagarrietan aditua gaur, Euskadi Irratiko 11 saioan.
Neurria oso zentratuta dago argian, hau da, ez bakarrik argindarrean elektrizitatea, dear, baizik eta etxeetan eta enpresetan argisterirako kontsumoa murrizteko, ez? Egia da, zu enpresan argia pizten ez baduzu, hori izango dela egunean zehar enpresan zaudela, baina gaba zuretzen zaude eta zure faktura propio ordaindu behar duzu.
Ba, energia krisi bete-betean eta negua ateioka dugun honetan, datorren asteartean azaroaren batetik aurrera gas gehiago garraiatzeko ahalmena izango du Irungo gasodiak. Espainiatik Frantziara Irundik barrena 166 gas gehiago garraiatzeko modua izango da odi horren bitartez. Bularreko minbiziaren aldeko martxa arrosak hartu ditu beste urtebetez Donostia eta Iruñeko kaleak gaitza bistaratu eta ikerketarako dirua biltzea helburu nagusia.
Egun berezia dalako eta guztiok jakiteko ba hemen gaudela, laguntzeko.
Ez da bakarrik emakumeena, alegie problema danona da.
Bueno, akordatze zea jundienekin, claro. Eta orduan, bueno, ba horreatik etortzen naiz, batez ere.
Eta asteburuaz ere hitz egingo dugu albistegian, zubia tarteko, asteburu luzea baita hau askorentzat. Eta izan dugun eguraldia kontutan izan da asko animatu dira landetxeren batera joatera. Ba, Nafarroan ez da jadatokirik, erabat bete dira, entzun, Maria Jose Iparragirre, Urruska, landetxeko jabea.
Eguneko eguna, denean gainera herriberatik hasita eta mendi alde arte, gaurre, Landa Turismo Federaziotik ere solasean egon gara eta egia erran hoxe, eguneko eguna dagola.
Eta jakina, Brasilera begirere bagaude, gurean eguerdia zenean zabaldu dituzte botokutsak Brasilen, presidente aukeratzeko hauteskunden bigarren itzulia dute, Lula eta Bolsonaro, Bolsonaro eta Lula nor baino nor, inkestek favorito Lula da Silva jotzen dute, baina oso alde estua du Bolsonarekiko. Hau izan da gainera, gaur botoa ematen goiztiarrena, berari zegokion kolegioa iriki eta minutu batera sartu du berak botoa, botokutxan, eta argi dago bere burua irabazletzat jotzen duen. Barratsaldean, jakingo ditugu hauteskunde horietako emaitzak eta jakina Euskadi Irratiak gertutik zainduko ditu. Ordu bat aterdietan, kirol munduari tartea, gaur zer dalbiste, Xabier Murua.
Zaleen aurrean, jokatuko dutela lehen mailako hiru euskal taldeek, futbol taldeek, Osasuna Valladolid, hori ordu bietan da aztekoa, amaikakoan Aitor Fernandez izango da tepean eguneko beste bileiak, Atleti Villarreal zeiterdietan, eta Reala Betis gaueko 9etan, bigarren mailan Eibarrek Malagan jokatuko du. Osasunaren ezoiko batzarra baluarten, aurreko demoratiko kontuak eta honetako aurrekontua ontzat eman dituzte bazkideek. Lautardiko txapelketa, Jokin Altuna txapeldunak Ilalabiziko neorketa jokatuko du gaur, Darioren kontra, Beotibarren galtzailea kanpoa geratuko da, irabazleak Elordiren aurkako fina aurrekoa jokatuko du, bestea Joseba Ezkurdiak eta Pello Etxeberriak jokatuko dute. Eta saskibeloia, gaur derbia, Bilbo Basket eta Baskonia leian izango dira Miribilan.
Errepidetan, balda, inolako arazorik garazi diez.
Kaixo, eguerdion, Zarautzen N634 errepidean itxita dago, mortu horri istripu batengatik, errepidea binorantzkotan itxi da, hori edalzi digute segurtasun zailak.
Hori beraz kontutan hartu beharreko arreta puntua eta guraldiaren pronostikoa ere entzun behar dugu eta oraingoan bai, gaur arratsaldean aldaketa dator Euskal Meteen xetasunak Jonander Arrillagak.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren orduetan fronteak euria utziko digu zaparra moduan eta zenbailekutan gainera euria erruz egin dezake, trumoiak jotzea baztertu gabe. Egunaren amaieran atertzera ingo du eta ostarteak irekiko dira. Eta bestalde temperatura freskoa izango da eta oroar termometroak 20 graduren azpitik geratuko dira arratsaldean. Eta biharko egunari dagokionez, beste fronte batek euria ekarriko digu bihar ere arratsaldean eta zenbailekutan gainera euri zaparrada moduan.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leze ari dira teknikaz arduratzen, ordu bata eta 6 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Festa behartzuenak tragedia bilakatu da Seulen Hegokoreako hiriburuan. 143 dira jada Halloween ospatzera joan eta jendartean zapalduta itota kale estu batean hilakoak. Gertakariak gizartea goiti bera astindu du, izan ere erakutsi dituzten irudiek ere olio ipurdia jartzen dute. Polizia jendazpian geratutako gazteak azpitik atera ezinik, Hegokoreako presidenteak dolua ezarri du eta dena argitu arteko ikerketa ere agindu du Ekaitzagirre.
143 hildako orain artean eta zaurituak 80tik gora, hori da Halloween gaueko ospakizuna behartzuenak utzitako ezbeharlarria. Seul hiriburuko Itaewo auzoan gau giroko gune ezagun batean gertatu da, 4 metro zabal eta maldan behera dagoen kale estuan pilatu eta pilatu aritu da jendea eta azkenerako ia mugitu ezin da erori eta azpian zapalduta geratu dira asko eta asko, itota hil dira batzuk, bihotzekoak jota beste hainbat. Biktima gehienak 20 urte inguruko gazteak. Tragediaren gunea bisitatu du Ju Sung Yeol, Hegokoreako presidenteak. Herrialdean dolua ezarri eta gertatua argitu arteko ikerketa agindu du presidenteak, izan ere zirrara eragindu ezbeharrak Hegokorean eta erantzun eske ari dira herritarrak. Hipotesi nagusia da, pertsona ezagun bat azaldu denean jendea arengana hurbiltzen saiatu eta orduan sortu direla jende pilaketa handi horiek. Seulen biziden Aritz Mendiola gazteak kalean elkartu den jendetza aurre ikusi zitekeela kontatu die Euskal Telebistako lankidei.
Bai, espero esan, COVID-a eta geroko lehenengo jai potente izan da, jente pilaketa asko egongo zirela, orduan ulertu ezin dana da, zelan ezin izan dan haue prebenidu. Kusen zana da hori, ba, jente asko ba, igotzen faroletatik, igotzen hormetatik, eta bon, nahiko tragedia gertatu da.
Hegokorean ez ezik mundu osoan izan du oihartzunak gertaerak eta Japoniak, Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunaren izenean Charles Michel, Europar Batzordeko presidenteak atxekabea adirazi eta laguntza eskaini diote Hegokoreari.
Jendeolde ugariak behin baino gehiotan izan dira historian, horrelako ezbehar larriak, ekitaldi jendetsuen inguruan gertatutakoak, oraindik ere ahaztu ezinezkoak, esaterako Mekan 2015 ikusitako irudiak, orduan 2000 lagun hil ziren horrelako jendeolde baten ondorioz, eta 2010 Kanboian esate baterako beste 400 biktima izan ziren. Eta askoz ere gertuago Madrilarenan izandako tragedia duela 10 urte gertatu zen, orduan ere Halloween festa ospatzen ari ziren eta 5 neska gazte hil ziren. Eder Carrero.
Santu guztien eguneko bezperan ere Madrilen duela 10 urte beste estampida batean 5 neska hil ziren 18 eta 20 urte artekoak. Madrid arenan jende pilaketak izan ziren Halloweeneko makrofesta batean.
Zion una eskalera, 4 escalones para arriba, 4 para abajo, que había una avalancha de gente, había demasiada gente.
Pabilloiaren gehiengo edukiera gainditu zen, jabea kartzelaratu zuten zurtziagabeko hilketa larriagatik kondenatuta. eta Saudi Arabiako Mekan 2005-eko irailean 2000 pertsona baino gehiago hil ziren urteko hajj peregrinazioa egiten ari zirela milaka musulman kontrako noranzkoan zioazen hainbat pertsona gurutzatu ziren baliteke segurtasun ezak eragin zuela ezbeharra. Ospitala kolapsatu ziren zagutzen den ezbehar larrienaren ondorioz. Irudi tragikoak ere Kanbodian 2010-eko uraren festivalean gertatutako jende oldearen ondorioz 450 pertsona baino gehiago hil ziren. Eta 2003an Ameriketako Rhode Island estatuan gutxienez 85 hildako izan ziren diskoteka batean sute batetik ihes egiten saiatu zirenean. Horiek dira kasu esanguratsuenak gehienetan salatu izan dute larrialdi zerbitzuen lana, presentzia polizial eskasa eta segurtasun neurri eza.
Goizak gaur.
Datorren asteartetik aurrera, azaroaren batetik aurrera, gas gehiago garraiatzeko modua izango da Irungo lotura oditik. Espainiatik Frantziara Irundik barrena doan gasodiaren ahalmena 166 igoko dute Enagas konpainia espainiarrak eta Teraga Frantziarrak neguaren atarian Europak dituen gas beharrei erantzutea da helburu Olazbalda.
Irungo eta Larraugo gas interkonexioak bakarrak dira estatu espainiarraren eta frantsesaren artean eta estrategikoak bihurtu dira Europan gero eta handiagoa den gas eskaria arintzen saiatzeko. Orain Irungo gasbidearen azkundiarekin 3,5 milioi kubikoko edukira izango du eta Larraugo estazioari lagunduko dio joan den neguko azken hilabetetan bere edukiraren mugan pompatzen aritu baitzen. Gauzak horrela Euskal Herrian dauden bi interkonexioen esportazio almena 118% handituko da eta beraz Frantziari bere kontsumoaren 106 en baliokidea ornitual izango zaio. Hala azaldu zuen Teresa Ribera hirugarren presidente orde eta trantsizio ekonomikarako ministroak Irungo Euskador konpresio estaziora egindako bisitan.
De modo que podremos suministrar a nuestros vecinos el equivalente al 6% de su consumo de gas natural.
Bien artean 8,5 milioi metro kubiko batuko dira bi aldetara ipar eta hegoaldera funtzionatzen duen instalazio hau gakoa izan daitekeela baieztatzen du Riberak aurtengo eta datorren urteko neguari segurtasunez aurre egiteko.
La puesta en común de nuestras infraestructuras y las interconexiones con los países vecinos resulta clave, resulta determinante.
Etorkizunera begira, Iberiar penintxula eta Europaren arteko interkonexioek gora egingo dute, Marsella eta Bartzelonaren arteko barmar hidrogenoaren korridorearen bitartez.
Energia krisiak Europa bete-betean jo du, baina beste arazo askotan bezalaxe konponbidea Europatik bertatik etorriko dela esan du. Izaskun Bilbao, Europarlamentari jeltzaleak, gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
Argi gelditu da, Europatik etorri direla soluzio guztiak, eta kasu honetan ere, Europatik datoz soluzioak. Horri ikusi izan dugu, nola funtzea daukagu, alde batetik transformazio energetikoa egiteko, eta bai, egiten ari gara, orain, laurte, pentsa izan ez dugu zen hainbat gauza. Baina, oinarrian dago baita, transformazio energetikoa eta deskarbonizazioa.
Energia lorrean, Euskadin garatutako proiektuak Europan eredu direla ere gaineratu du Izaskun Bilbauk. Bart izan dugun ordu aldaketaren arrazoia, energia argindarra aurreztea izan da, 1960-eko hamarkadan jarri zuten abian, urtean bitan egiten ditugun aldaketa hoiek eta energiaren aurreztea izan dute helburu. Eta bizi dugun krisi energetikoa kontutan izan da, badituari galdetu nahi izan diogu ea errezeta benetan eraginkorra ote den. Erizapirain, zalantza ugari dute oraindik era dituek horren inguruan.
Bai, adituen artean ere, zalantza nagusi, energia berriztagarrietan aditu eta Euskadi Irratiko kolaboratzaile den Aitor Urrestiren iritziz, ez dago frogatua neurri hau energia aurrezteko baliagarria denik.
Azterketak asko egin dira hamarkada hauetan, eta nolabait beti lortzen dana emaitza bezala, nahiko zalantzagarria da, ez?
Aitor Urrestik aipatu du, argiaren kasuan, leku batean aurrezten duguna, lantegian esaterako, beste nonbait gastatzen dugula, etxean adibidez. Baina horretan baino gehiago, gure berezko orduan jarri du harreta. Ez garela bizi, eguzkiaren ordu errealean.
Kontutan hartu behar dugu, gu estatu osoan, ez gaudela dagokiguneko orduan. Eta orduan, bai jateko orduan nolabait atzeratuta daukagu, beste elementu asko, eta nolabait etengabeko jetlag baten bizi gara.
Eguzkiari kasu eginez beraz, guri erresuma batuko ordutegia legokiguke, duguna baino ordubete gutxiago.
Ostiralean eraman zituen Eusko Jaurlaritzak legebiltzarrera datorren urteko aurrekontua. Pedro Azpiazu Ogasun sailburua oposizioko alderdiekin negoziatzeko prest agertu da, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek gehiengo osoa baduten. Aurrekontu hoien helburua egungo zailtasun testu inguruari aurre egitea eta gizarte politikak bermatzea dela, esan du Azpiazu sailburuak ETB-ri eskainitako elkarrizketan. Ekonomiaren bilakaerari dagokionez, itxaropentsu helburua ez du uste Euskadi atzeraldian sartuko denik eta hala gertatuko balitz ere egoerari buelta azkar emateko moduan ikusten du euskal ekonomia.
Geuzeko okerrago paratan badira Alemaniaren resesioa handia bada, baita Italiena, baita Europarena, horrek eragin aukiko du Euskadin, hori argi dago. Baina guk ez dugu ikusten momentu hontan resesioa handirik Euskadin. Izango balitz, trimestre bat edo bi, hori da resesioa trimestre bi, ekonomia jaisten danean, jaistea, bueno, nik uste dute sendoa daukagula gure ekonomia aurre egiteko eta bueno, egoera hori bueno, buelta emateko eta hazkunde ekonomikoa bueltatzeko berri.
Arratsaldeko ordubietatik aurrera, Euskal Telebistako gaur egunen izango duzue, Pedro Azpiazuri ETB-k egindako elkarrizketa hori oso sorik entzuteko aukera. Eta Espainiako aurrekontuen negoziazioetarako ere, datorren astea, bilera astea izango da, Pedro Sánchezek gidatzen duen gobernua gaur baino lehen baikor azaldu da, baina osoko zuzenketak gainditu ostean, alderdiekin egin beharreko negoziazioen aurrean, akordiagorako borondatea, aipatzen dute momentuz, alde guztiek Mikel Arregi.
Bai, osoko zuzenketen eztabaida pasata kongresuko taldeek zuzenketa partzialen negoziazioei ekingo diete datozen egunotan. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk tarte handia dute oraindik gobernuarekin akordioak izteko, azaroaren 24an izango da azkenengo bozketa, baina ordura arte puntuz puntu negoziatzen jarriko dira. PNV-k eskakizun desberdinak egin ditu zuzenketa bidez, besteak beste garraio publikoaren prezioa jaisteko laguntzak luzatu nahi ditu, Urdaibaiko Guggenheim museoarentzat 25 milioi euroko diru laguntza, baita trenbide, kosta eta ur azpiegituratarako inbertsioak ere. EH Bilduk bestalde gizarte gaietan jarri du arreta, etxegabetzekin bukatu eta alokairuaren prezioa kontrolatzeko neurriak nahi ditu, baita amiantoaren biktimei zerga salbuespenak ezarri ere. Honez gain, Ezkabamendiko gotorlekua memoria zentro bihurtzeko diru partida eskatu dute. Bi euskal taldeetako ordezkariek azken egunotan esan dutenez, orain arteko hartu emanak bide honetik doaz, naiz eta oraindik akordioa urrut ikusten duten.
Goizak gaur. Bularreko minbiziaren ikerketarako dirua biltzeko elkartasun martxa egin dute Goizak gaur Donostian eta Iruñean. Milaka pertsonak bat egin dute Donostian Katialin elkartearen deialdiarekin, Saraik egin du deia Iruñean bildutako dirua Biodonostian Bularreko minbizia ikertzen ari den taldeari emango diote Xabier Urteaga.
Arrosa koloreko elastikoak soinean alderdi ederretik abiatu da elkartasun martxa, oinez 4 kilometro eta erdi egin dituzte hirian barrena. Bularreko minbiziaren inguruko sentsibilizazioa bultzatzea eta prebentzioan azpimarra egitea da egitasmoaren helburua, baita ikerketarako dirua biltzea ere, Garbin Aramendi Kaiarin elkarteko kidea.
Ikerketan hartzen nuen esperantza hori bihurtu behar deu eari animoa emateko. Saiatu behar deu asko lanen. Bai, eta hau eunetik eunea, aiten da eunen, hasik esaitu behar da, saiatzen aurrea seitzeko eta ez gelditzeko hau.
Parte hartzaien ahotan elkartasun hitza entzun dugu.
Guztiok jakiteko, ba hemen gaudela, laguntzeko.
Ilusio guztiz, eta bueno, lagun arteko babes bat emateko guztioni.
Ez da bakarrik emakumena, alegie problema danona da.
Ba laguntzeko, eta ez dakiu tokauko zaiuna ez, baina behintzat laguntzeko.
Askok dagoeneko gertutik ezagutzen dute gaixotasuna.
Bueno, akordatze zea jundienekin, claro. Eta orduan, bueno, ba horregatik etortzen naiz batez ere. Umenak ere gertu izan ditugu eta beitzet apoiatzen ditugu.
Erakundetako ordezkariek eta ikerketan ari direnek ere bat egin dute elkartasun martxaren 8. edizioarekin.
Ba, minbiziaz ari garela, itxaropen mezua zabaldu du gaur Euskadi Irratiko Osasun Etxea saioan Felix Zubia medikuak. Minbizi kasuei aurre egiteko bide berriak ari direla ikertzen azpimarratu du, gaitzaren sorburuari erasotzeko gaitasun handiagoa dutenak eta egungo tratamenduek baino alboa ondorio txikiagoak dituztenak gainera. Halakoetan noizko izaten da betiko galdera, ba tratamendu berriak ondo garatuta ikusteko 10-15 urte beharko direla ere zehaztu du, baina litekena dela batzuk lehenago iristea. Aste honetan bertan CAR izeneko terapia erabiltzen hasi dira paziente batekin Donostia ospitalean eta Katalunian berriz Omomik izeneko botika ari dira erabiltzen. Unai Urreagak entzun ditu Zubia medikoaren esanak.
Asteko minbizia zer den gogoratu du.
Zelula multzo batek askundearen kontrola galtzen du, etengabe hasten da, defentsa ies egiten die, eta beste tokitan ugaldu egiten da, ez? Hau da, kontroli gabe hasi, banatu, defentsa ies egin, eta kalteak beste tokitan ere eragin.
Orain arte, gaitzari aurre egiteko moduak oso mugatuak direla onartu du Zubiak, garaiz harrapatuz gero ebakuntza eta kimio eta radioa, baina azken horiek albo ondorio handiak dituzte.
Azkar ugaltzen den dena deuseztu, ona eta txarra.
Horren aurrean, onari kalte egiten ez dion CART terapia erabiltzen hasi dira Donostia ospitalean, hauxe oinarria.
Gure sistemari, gure immunitateari erakutzi txarra zer den, eta txarrori nola erasotu behar dion. Honek ere baditu albondorioak, baina egiten zaiona da, defentzei erakutzi zein den minbizia eta minbiziari nola kontra egin.
Katalunian berriz, Valdebronen Omomik botika garatu dute.
Botik honek egiten duena da, kontroli gabeko ugalketa hori moztu. Oda beste bide batetik egingo luke lan, baina honek txarrari bakarek egingo lioke kalte, atzematen du non dagoen akatza, oda badaguk onkogena edo esaten diogun zerbait. Zelula kontroli gabe aztera daramana eta horri erasotzen dio.
Era guztietako minbiziei aurre egiteko botika da, baina lehen fasean dago oraindik.
Gauerdian amaitu da bestalde, baso zute arriskuagatik aste honetan indarrean egon den alerta laranja, aste gogorra izan da suhiltzaileentzat, azken egunak bereziki baso zute ugari itzali behar izan dituz. Eta Araban gainera guardiako suhiltzaileak oraindik ere lanean daude. Eibarren berrez, pinudi batean piztutako sutea eragitea leporatuta atxilotutako gaztea libre utzi dute Iratiegibar.
Egoaize gogoragatik, temperatura altuagatik eta landare die eta lurraren egoera lehorragatik indarrean zegoen alerta laranja gauerdian amaitu da. Hala ere Araban, bart izandako azken sutea ialan Maroño urtegitik gertu guzti zitzalita badago ere, suhiltzaileak bertan jarraitzen dute kontrolpelanak egiten. Bestalde mainuetan suhiltzaileak gogor aritu dira lanean, goizaldean mendian piztutako sute bat itzaltzeko, bostetan lortu dute garrakera bat itzaltzea, futbol zelai baten tamainako saia kiskali da. Nafarroan berriz, Eneritz eta Luzaiden piztu den sua guztiz itzalita dago eta Eibarren azkenik pinudi batean piztutako suterekin lotuta atxilotu zuten gaztea aske utzi du guardiako epaileak. Zenbat baserrien artean dago sutea piztu zen pinudia eta badazpeda ere sutetik gertu dauden gutxienez bi baserretako bizilagunak atera egin zituzten.
Lula ala Bolsonaro ala Lula, Brasildarren esku dago egungo presidenteari beste agintaldi baterako babesa eman edota presidente ohia berriz ere boterera itzularaztea. Duela ordu bete ireki dituzte hauteslekuak. 146 milioi herritarrek du botoa emateko eskubidea Brasilen. Lehen itzulian argi geratu zen, herrialdea zatituta dagoela, eta gaurko ere lehia estua espero da. Hori bai, inkeste denek Lula jotzen dute favorito, Unai Urreaga.
Lula ezkertiarra eta Bolsonaro ultraeskuindarra aurrez aurre lehenaren alde, herritar pobreenak bigarrena babesten dute aberatsenek eta evangelikoek. Brasilgo prentsak dio azken urteotan ikusi gabeko zatiketa nabari dela herrialde hartan. Azken ordura arte egin diren inkestek diote 4 eta 8 puntu arteko aldearekin nagusituko dela presidente ohia. Lehen itzulian egungo presidenteak baino 6 milioi boto gehiago eskuratu zituen. Latinoamerikako herrialde jendetsu eta aberatsena da Brasil, baina desberdintasun sozial handiak ditu. Lularen agintaldian txiroenek aurrera egitea lortu zuten. Orain berriz demokrazia berrezarri nahi duela dio.
Você sabe que quando eu governei esse país, a vida da família melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Vamos juntos por Brasil de paz, democracia.
Oparotasuna lortzeko bidean itxaropen mezua zabaldu nahi izan du. Aurrean Bolsonaro, abortoa eta drogak legeztatzearen kontra komunismoari aurre egingo diola agindu du. Jainkoa, aberria, familia eta askatasuna izan ditu kanpainako ardatz eta defendatu du lan ona egiten ari direla.
Estamos indo muito bem. O mundo está assustado da forma positiva como o Brasil está na economia.
Hori bai, kanpainan ez du baieztatu nahi izan emaitzak errespetatuko dituen. Hauteslekuak ireki orduko emandu botoa Rio de Janeiron eta Bera eta Brasil biak garaile ateratzea espero duela esan du. Lulak berriz orantxe emandu botoa. Gure gaueko 9etan itxiko dituzte hauteslekuak Brasilen.
Eta zerealen esportaziorako akordioa eteteko erabakian atzera egin dezala eskatu dio Errusiari Europar Batasunak. Josep Borrell, atzerri gaietarako goi komisarioak esan du, arrazorik ez dagoela munduko biztanleriaren zati handi batentzat hain garrantzitsua den elikagaiaren garraioa eteteko. Erizapirei.
Errusiak Ukrainari leporatu dio Sebastopol hiriaren aurkako drone bidezko eraso masibo bat egin izana eta Erresuma Batuari eraso hortan lagundu izana. Eta eraso hori hartu du argudiotzat Errusiak zerealen esportaziorako akordioa eteteko. Anatoli Antonov, Errusiak Ameriketako Estatu Batuetan duen enbaxadoreak esan du, korridore seguru bat bermatzen ari zen ontzi bati egin ziotela eraso. Hori baina ukatu egin du Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, eta Errusiari akordioa eteteko argudio bila aritzea leporatu dio. Gaur Josep Borrell izan da hitz egin duena Twitter bidez egin du goizeko 8etan idatzitako tuitean eskatu dio Errusiari bere erabakian atzera egin dezala. Borrellek esan du itsaso beltza zereal ukrainiarraren eta ongarri errusiarraren esportaziorako bide nagusiena dela eta hauek behar berrezkoak direla munduko elikagai krisiari aurre egiteko.
Goizak gaur.
Lau eguneko zubia da honako hau askorentzat, bihar jai izan da, ba, urriko azken egunetan oportxikiak egiteko aukera. Nafarroan, erabat, bete dira landetxeak egun hauetan, estatuen okupazio altuena duten lurraldea da. Foru Erkidegoa, milaka turistek aukeratu baitute, Iratiko Basoa edota Urbasa esaterako udazkeneko oportxiki hauek bertan pasatzeko Latzbalda.
Estatuko landetxeen webatari nagusiak emandako datuen arabera, Nafarroa da santu guztien zubian okupazio handien aduen erkidegoa, landa ostatuen 165 inguru bete baita. Nafarroko ostalaritza eta turismo elkarteek baina, adiraziduk okupazioa oso handia dela Nafarro osoan, 100%-ean bete dela bai estatuta, ala berretxi digu baita ere, Mari Jose Iparragirrek Urruska landetxeko jabeak.
Bai, eguneko eguna, denean gainera herriberatik hasita eta mendi alde arte, gaur landa turismo federaziotik ere solasean egon gara eta egia erran hoxe, eguneko eguna dagola.
Datu hauen arabera landetxeak izan dira askoren aukera zubi honetan, lasaitasunaz gozatzeaz gain udazkeneko gastronomia dastatu eta natura gertu bizi izan nahi dutelako. Hegoaldetik iparraldera betea dagoen arren Iparragirrek adierazi digu bisitarien profilak eta interesak oso desberdinak direla zonaldeen arabera.
Frantziarrak dira gehiago igual Bardena aldera eta Tutera aldera eta jotzen dutena eta gero ja Nafarra erdialdea eta gu hemen mendialdera bertako bezero nazionala da bai.
Beste urteekin alderatuta jendea gehiago mugitzen dela adierazi digute, lau egunak leku berean pasa ordez zonalde batetik bestera leku aldatzen direla erkidegoko argazki osoarekin bueltatzeko.
Baste honetan, jakin dugu bestalde Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuna saria, Enkarni Genuak jasoko duela, inoiz jasoko duen, oraindik ere ez dute zehaztu. Menderdia darama Genuak txontxongiloen ariak astintzen, eta inzuzen txontxongilo sortzaile eta kultura dibulgatzaile gisa, enbeste urtetan egindako lanaren aitorpena izan nahi du sariak. Euskadi Irratian ere, zorion dugu, gaur goizean Amarauna saioko lankideak berarekin izan dira, Amaia Etxeberria kontatuko dizue.
Andoainen, Bastero antzokian izan da itzordua Enkarni Genua txontxongilolariarekin. Errekamari, Euskal Herriko azken lamia gertu da eszenatokian eta haren ariei tiraka aritu da Genua, Manuel Lekuona sariak eman dion pozarekin, erabat indarberrituta.
Premio sari hain importante hori da beti bultzakada bat, eta ezakit batzutan pesatzen duzu, baina nik merezi dut horren beste.
1961an Manolo Gomez bikotearekin batera sortu zuen txontxongilo taldea, Erreka Mari, Mariona, Printze Txikia, Aupi eta beste 11 laguntxo eta 20 ipuin gutxienez idatzi ditu. Sekretua hain zuzen etengabeko lana konstantzia izan dela adierazi du.
Baina hemen gauza bat gertatzen da. Guk Manolok eta nik daramagu 51 urte etengabe. Taka, 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 taka. Oix, hori izan da, gure meritua.
Larogeita mabian, Titiri Jai Txontxongilo jaialdia jarri zuten martxan Tolosan, ondoren Topic Museoa, eta lanean jarraituko du Genuak, hori baita bere pasioa, bere mundua, Txontxongiloen bidez aurrei, ipuinak kontatzea.
Eta egindako lan horren guztiarengatik jasoko du Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria Enkarni Genuak, ezberi gabe ondo merezitako saria. Ordu bat aterdiak, oraintxe.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Eguraldiaren berri, jaso behar dugu agur esan aurretik, xetasunak Euskal Meten Jonander Arrilagak.
Ondoren orduetan fronteak euria utziko digu zaparra moduan eta zenbailekutan gainera euria erruz egin dezake, trumoiak jotzea baztertu gabe. Egunaren amaieran atertzera ingo du eta ostarteak irekiko dira. Eta bestalde temperatura freskoa izango da eta oro har termometroak 20 graduren azpitik geratuko dira arratsaldean. Eta biharko egunari dagokionez, beste fronte batek euria ekarriko digu bihar ere arratsaldean eta zenbailekutan gainera euri zaparra da moduan.
Eta errepidean enbalda inolako nobedaderik egaitz.
Baixita jarraitzen du Gipuzkoan Nazional 634 errepideak Zarautz eta Getaria artean moto batek izandako istripuaren ondorioz.
Basan dizuegu, ordu bat aterdiak joberriak kirol munduari egin behar diogu tartea, Xabier Murua eguerdion, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta gaur, ba ez dakinik anuetara, sadarrera edota Bilbora, futbolera joaten direnek entzun duzu pronostikoa, eh? Behar bada bustita bukatuko dute.
Ba, laizta hori izan ere ordubietan da aztekoa Sadarren, Iruñean Osasuna Valladolid, azken orduko berri kasuko ditugu, eta ikusteko dago ba, euria ingote duen bertan.